ar ziņām studijā Agita Lapsa. Mediķu atalgojuma palielinājumam jānotiek vienlaikus ar uzlabojumiem veselības aprūpē un nodokļu sistēmā, uzskata ministru prezidents Krišjāns Kariņš, kurš šodien attālināti ticies ar Latvijas ārstu biedrības, Latvijas jauno ārstu asociācijas un Latvijas māsu asociācijas vadības pārstāvjiem. Tikšanās laikā Kariņš uzsvēris, ka mediķu atalgojuma palielinājums no nākamā gada ir iespējams, ja tiek konsekventi īstenot uzlabojumi veselības aprūpes un nodokļu sistēmā. Pat laba asinskrājuma atsevišķās Asins grupās ir kritiski zemā līmenī, informē Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Arī valsts asins donoru centrā norāda, lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu no ārstniecības iestādēm. Donora atsaucība turpmāko mēnešu laikā būs īpaši svarīga. Lai uzzinātu, kāda ir asins donoru aktivitāte, sazinājāmies ar valsts asins donoru centra direktori Egitu Poli.
Latvijā mums pēdējos divus gadus, par ko mums ļoti liels gandrījums un milzīgs paldies donoriem, ir šī tendence pieaugt. Pagājušajā gadā donoru skaits atgriezāmies senajā 2011. Gadā, kopš kura sāka šis donoru skaits krist. Tā kā jāsaka, cilvēki ir atsaucīgi tīpaši, ir šie smagie, diemžēl, gadījumi, kad kāds ir smagi cietis un Facebookā tiek aicināts ziedot šiem cilvēkiem, tad mēs ļoti jūtam šo aktivitāti. Jaunieši nāk, kas varbūt pirmo reizi nāk, tagad cilvēki mums ir atsaucīgi. Visur citur Eiropā jāsaka, ka tas ir milzīgs izaicinājums, jo populācija noveco, dodas daudz dažādas slimības un ceļošana, kas traucē regulāri nākt un nodot asins, un tā ir problēma visur samazināšana donoru.
Asins donoru skaits COVID-19 krīzes ietekmē būtiski samazinājies, tagad nedaudz stabilizējies, tomēr donori iespējams neziņas dēļ ir piesardzīgi. Asins donoru centra direktors skaidro, ka pažām nav pamata, jo šī ir gaisa pilienu infekcija, kas neizplatās ar asinīm. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.